Eksodo, Kabanatang 4. At si Moises ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako, nididinggi ng aking tinig, sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano iyang nasa iyong kamay?" At kanyang sinabi, "Isang tungkod." At kanyang sinabi, "Ihagis mo sa lupa." At kanyang inihagis sa lupa, at naging isang ahas. At si Moises ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot." At kanyang iniunat ang kanyang kamay, at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay, upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. At sinabi pa sa kanya ng Panginoon, "Ipasok mo ang iyong kamay sa iyong sinapupunan." At kanyang ipinasok ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas, ay narito, ang kanyang kamay ay may ketong na maputing parang niyebe. At kanyang sinabi, "Ipasok mo uli ang iyong kamay sa iyong sinapupunan." At kanyang ipinasok uli ang kamay niya sa kanyang sinapupunan, at nang kanyang ilabas sa kanyang sinapupunan, ay narito, nagsauling gaya ng kanyang dating laman. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa iyo, ni makikinig sa tinig ng unang tanda, ay kanilang paniniwalaan ang tinig ng huling tanda. At mangyayari na kung sila'y hindi maniniwala sa dalawang tandang ito, ni hindi makikinig sa iyong tinig, ay kukuha ka ng tubig sa ilog, at iyong ibubuhos sa tuyong lupa, at ang tubig na iyong kukunin sa ilog ay magiging dugo sa tuyong lupa. At sinabi ni Moises sa Panginoon, "O Panginoon, ako'y hindi marikit mangusap kahit ng panahong nakaraan, kahit mula nang magsalita ka sa iyong lingkod, sapagkat ako'y kimi sa pangungusap at umid sa dila." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi? O may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sasa iyong bibig. At ituturo ko sa iyo kung ano ang iyong sasalitain." At kanyang sinabi, "O Panginoon, magsugo ka, isinasamo ko sa iyo sa pamagitan ng kamay niyaong iyong susuguin." At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban kay Moises. At kanyang sinabi, "Wala ba si Aarong kapatid mo na Levita? Nalalaman kong siya'y makapagsasalitang mabuti. At saka narito, siya'y lumalabas upang salubungin ka, at pagkakita niya sa iyo ay matutuwa sa kanyang puso. At ikaw ay magsasalita sa kanya, at iyong isa sa bibig niya ang mga salita. At ako'y isa sa iyong bibig at isa sa kanyang bibig. At aking ituturo sa inyo kung ano ang inyong gagawin. At siya ang makipag-usap sa lagay mo sa bayan. At mangyayari na siya'y magiging sa iyo'y bibig, at ikaw ay magiging sa kanya'y parang Diyos. At tatangnan mo sa iyong kamay ang tungkod nito, na iyong ipagagawa ng mga tanda. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, "Pahintulutan mo akong yumaon. Isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto. At titingnan ko kung sila'y nabubuhay pa." At sinabi ni Jethro kay Moises, "Yumaon kang payapa." At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Midian, "Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto. Sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay." At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak at kanyang ipinagsasakay sa isang asno. At siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto at tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pagkabalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapot aking papapagmatigasin ang kanyang puso at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay. At aking sinabi sa iyo, pahintulutan mong ang aking anak ay yumaon upang siya'y makapaglingkod sa akin at ayaw mo siyang payaunin. Narito, aking papatayin ng iyong anak ang iyong panganay. At nangyari sa daan, sa dakong panuluyanan na sinalubong ng Panginoon siya at pinagsikapang patayin siya. Nang magkagayoy sumunggab si Sifora ng isang batong matalim at pinutol ang balat ng masama ng kanyang anak at inihagis sa kanyang paanan at kanyang sinabi, tunay na ikaw sa akin ay isang asawang mabagsik. Sa gayoy kaniyang binitiwan siya, na magkagayoy kaniyang sinabi, isang asawa kang mabagsik dahil sa pagtutuli. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, pumaroon ka sa ilang na salubungin mo si Moises. At siya'y pumaroon at nasalubong niya sa bundok ng Diyos at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises. At ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala. At nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kaniyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba.